Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្យល់នីតិវិធីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាពលរដ្ឋរីកគុណរឿងចោរកម្មច្រើនខណៈអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយបន្ថែមឥណ្ឌាបន្តពន្ធនាំចូលដើម្បីបន្ធូរចិត្តលោកត្រាំក្រោយលោកត្រាំគម្រាមយកពន្ធតើគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោក Elon Musk ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិករួមតូចដែរឬទេនិងស្គរេការអំពីសារបង្កើតសន្តិភាពឬស្លាប់របស់លោកត្រាំផ្ញើទៅលោក Putin គឺមិនពិតអស់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីការបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាង10លើកនៅសាលាធររួចមកតុលាការចោនខ្ពស់មួយនេះនៅមិនទាន់បន្តនីតិវិធីកាត់សេចក្តីដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើលោកកឹមសុខាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យសាលាធរពន្យល់ការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីធានាស្ថិរទទួលបានការកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដឹងថាតើលោកអាចវិលត្រឡប់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយវិញបានឬយ៉ាងណាលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរបើកការជំនុំជម្រះក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬអំពើក្បត់ជាតិកាលពី2ឆ្នាំមុននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសវនកម្មរឿងក្តីលោកកឹមសុខាបានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភិគីអាយិកានិងមេធាវីបន្ទាប់ពីបានបើកសវនកម្មអស់ជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីបន្តដែលនឹងឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមត្រូវបានពន្យាពេលបើតាមលោកអំសំអាតការអូសបន្លាយពេលនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានការកាត់សេចក្តីដែលមានភាពយុត្តិធម៌ហើយអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់ភាសារូបនេះក៏មិនអាចដឹងថាលោកនឹងមានលទ្ធភាពវិលចូលឆាកនយោបាយវិញឬយ៉ាងណានោះទេលោកបន្ថែមថា
សាលាធរគួរតែពន្យល់នីតិវិធីករណីលោកកឹមសុខានេះឲ្យបានឆាប់ណាជាពិសេសពន្យល់នីតិវិធីឲ្យឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលាការទៅលើករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តទៅទៀតពួកកន្លងមកយើងឃើញថាមានការរិះគន់ច្រើនដែរតើតើករណីលោកកឹមសុខានេះថាជាករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឯជាដើមណាបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាសាលាឧទ្ធរគួរតែពន្យល់នីតិវិធីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជានយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលត្រូវការសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីជ្រោមជ្រែងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅពន្យាពេលឬក៏យើងនៅអូបន្លាយនៅពេលវេលាបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់គាត់ហើយដែលខ្ញុំដឹងថានេះជារឿងមួយដើម្បីធានាបាននៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងគឺត្រូវការឲ្យមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំថាក្រុមគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជាលក្ខណៈពហុបកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បើតាមលោកនីសុខាកម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធឬទណ្ឌកម្មផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនរឿងក្តីលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សនោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬគប់កិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023 លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការឃុំឃ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនរិះគន់ការផ្តន្ទាទោសនេះនិងស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីការពីក្តីលោកកំសខាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចចាប់តាំងពីក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះចំនួន2លើកចុងក្រោយគឺកាលពីខែតុលានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ភិក្ខុមេធាវីការពីក្តីលោកកំសខាមិនទាន់មានដំណឹងជាក់លាក់ពីសាលាឧទ្ធរពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីក្តាំលោកកំសខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លួនក្នុងផ្ទះ
ចំពោះរឿងក្តីរបស់អាយដាមកំសខារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានតម្រុយឬមួយក៏មានដំណឹងណាមួយពីតុលាការថានឹងកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់កម្មវិធីសវនាការបន្តរបស់គាត់ទៀតទេចា៎
ចំណាយសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទ្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានកត់សម្គាល់ថាក្តីក្តាំលោកកឹមសុខាបានកើតឡើងនៅក្រៅពេលមានការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបកជំទាស់រូបនេះនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដើមហេតុនាំមកនៅសម្ពាធផ្សេងៗពីប្រទេសលោកខាងលិចមកលើកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាករណីលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនៅតុលាការខណៈរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលគួរតែសម្របសម្រួលបញ្ចប់តាមផ្លូវនយោបាយបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងបន្តមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសិនរឿងដែលគេយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនអាចត្រូវលាងឲ្យជ្រះស្រឡះពីខ្សែភ្នែកវិនិយោគិននៅលោកសេរី
ហើយករណីនេះមិនត្រឹមតែរឿងចំពោះរដ្ឋនិងរដ្ឋទេវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់អ្នកនយោបាយពាណិជ្ជទុនផ្សេងផ្សេងផងដែរបើសិនជាមានការដោះស្រាយបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្តីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្តីអាចនឹងរើបឡើងវិញហើយអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងផ្សេងមកកម្ពុជាផងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបាននៅឡើយទេដោយលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram គួររំលឹកថានៅពេលផ្ដើមការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញភិក្ខុមេធាវីលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺពីការចាប់ខ្លួនអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធចោលសំណើនោះក្រោមហេតុផលថាការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលគួរធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដំណាលពេលមានការបើកសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេជាអ្នកនយោបាយអហិង្សាដែលដើរតាមគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានគំនិតគិតប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្តទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់ករណីអំពើចោរកម្មនិងការពឹងពាក់សមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍កំពុងមានការជជែកវែកញែកតាមបណ្ដាញសង្គមដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តលើវិធានការតាមចាប់ជនល្មើសនិងស្វែងរកទ្រព្យដែលបានបាត់បង់យកមកឲ្យពួកគេវិញអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចោរកម្មនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចបង្កើនភាពសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកទៅប្រំទាទោសពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានយន្តការដោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពលោកលឹះលិបលិប
រីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញការមិនទុកចិត្តចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការចាប់ជនល្មើសនិងស្វែងរកទ្រព្យពេលមានករណីចោរឆក់និងប្លន់ដែលកើតឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញអាជ្ញាធរមានយន្តការដោះស្រាយអំពើចោរកម្មបន្ថែមទៀតការបង្ហាញការខកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហោះសារឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូក្នុងករណីចោរប្លន់មួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម account Facebook ឈ្មោះខាត់សុខឃីមថាមានចោរប្លន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងរបស់អ្នកលេងភ្លេងខ្មែរនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខកាពីព្រឹកមិញសូមឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីសមត្ថកិច្ចធ្វើការជូនពីព្រោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនៅឡើយបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហោះសារបែបនោះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមសារដែលបង្ហោះប្រមាណជា73,000ការបញ្ចេញមតិអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមខ្លះអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះហើយបានតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែនៅតែរករបស់ដែលបាត់មិនឃើញនិងខាត់ពេលវេលាអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមខ្លះទៀតបានបញ្ចេញមតិដូចជាជនរងគ្រោះឆាប់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដឹងតែរកឃើញវិញហើយប៉ូលីសស្រុកខ្មែរពូកែណាស់មិនខាត់ពេលវេលាមិនអត់ខ្លាចទឹកបិចមិនហត់នៅចិត្តទេទុកចិត្ត 1,000% ក្រោយមានការបង្ហោះសាររបស់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆក់និងប្លន់ជារឿយៗអ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាករណីចោរកម្មនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយបន្ថែមទៀតលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយបញ្ហាចោរកម្មអាចមានភាសាកម្មលុត្រាតែសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកថាអង្គើចោរកម្មជាបទល្មើសប្រមាថទាន់ដែលត្រូវតែស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសលោកថាករណីចោរកម្មនេះក៏បានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាមួយចំនួនរងគ្រោះផងដែរលោកអូវីរៈបន្ថែមថាដើម្បីឈានទៅបង្ការនឹងការបន្ថយអំពើចោរកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺត្រូវតែលុបបំបាត់ទីផ្សារចោរកម្មដោយផ្ដន្ទាទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកទទួលផលពីចោរកម្មហើយអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីករណីចោរកម្មនេះ
ដល់ខ្ញុំតាមទស្សនៈខ្ញុំគិតពីលុយទៅទៅអញ្ចឹងយើងស្ដឹងថាអត់បានកាយទេយើងដាក់ទៅយើងជួយដំណើរនេះទៅអត់មានការស៊ើបអង្កេតពីសក្តានុពលមានយន្តការក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវតែគលីសក៏ចាត់ទុកជារឿងធំបន្ទាន់ដើម្បីជួយលើកមកដាក់ក្រោយក៏ត្រូវតែមានការសង្ស័យក្នុងការបាញ់រោគឬធនការពីដល់វាបាទ
លោកបានថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែរៀបចំយន្តការប្តឹងជាប្រព័ន្ធហើយអាជ្ញាធរមិនអាចបន្ទោសពលរដ្ឋដែលមិនប្តឹងនោះទេតែត្រូវរកមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងនៅពេលពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារករណីចោរកម្មនេះបាទតាមលោកអូវីរៈក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាស្ថាប័នវិដំឡៃនិងខ្លោមើលប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមដូច្នេះក្រសួងត្រូវតែបែងចែកនិងកំណត់ទួនាទីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យថ្នាក់ក្រោមទទួលខុសត្រូវចំពោះទួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងនោះលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវតែហ៊ានវះកាត់ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលឬមេប៉ុស្តិ៍ដែលបំពេញការងារមិនបានល្អនិងត្រូវកាត់គូអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលឲ្យមានជីវភាពសមរម្យលោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវក៏សម្គាល់ដែរថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្លះមិនចង់ពឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនមានគំនិតទាញយកប្រយោជន៍ពីជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពពុករលួយ
ក្នុងករណីខ្លះឃើញជាបរិបទគាត់បានលើកឡើងដោយត្រង់តែម្ដងការទៅពឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថកិច្ចនេះហាក់បីដូចជាពិបាកដោយសារតែពួកគាត់ពេលខ្លះទាមទារនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានបំណងឲ្យមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមផ្លូវសមត្ថកិច្ចណាជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយហើយមន្ត្រីមិននិយាយត្រង់ហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាក
បាទតាមលោកសេចក្ដីសុជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចោរកម្មក្នុងសង្គមនិងដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវបង្ហាញអំពីដំណាលភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននិងកំណត់ចំនួនថ្ងៃនិងមូលហេតុជាក់លាក់ថាអាចចាប់ជនល្មើសបានឬមិនបាន VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកសំវិជ្ជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេ ក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអាចារ្យអាចារ្យនេះលើកទី9កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានផ្តល់លើការងារអធិភាពចម្បងចម្បងជាពិសេសគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងទទួលបានជំនឿទុកចិត្តគ្មានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបាយស៊ីសងបទល្មើសខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រធានាធិបតីបានបន្ទាបពន្ធនាំចូលរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ធូរចិត្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោក Trump គម្រាមយកពន្ធលើខ្លួនការកាត់ពន្ធកយរបស់ឥណ្ឌាលើទំនិញនាំចូលនេះអាចជួយបង្កើនទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិភាគថាការបន្ទាបពន្ធកយរបស់ឥណ្ឌានេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្របែបនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយវាមិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យលោក Trump ពេញចិត្តនោះទេលោក Trump ចង់ឲ្យឥណ្ឌាបង្កើនការទិញសពីវត្តពីអាមេរិកអ្នកស្រីអានចនាបាសរីចារាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសភេដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយពាណិជ្ជកម្មទំនងជាលេចឡើងជាបញ្ហាដ៏ប្រទាំងប្រទើបបំផុតរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយក្តីបារម្ភរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដែលបានចាត់ទុកឥណ្ឌាថាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលយកពន្ធគយខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងកាត់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលជាច្រើនដែលអាចជួយបង្កើនទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះរួមមានទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តទំនើបៗផងដែរដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Harley Davidson ជាដើមក្នុងអំឡុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីចុងខែមករាលោក Trump បានហៅប្រទេសឥណ្ឌារួមជាមួយនឹងចិននិងប្រេស៊ីលថាជាទីផ្សារពន្ធគយដ៏ច្រើនមហិមានឹងបានបដិញ្ញាថានឹងយកពន្ធគយលើប្រទេសណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump ក៏បានហៅឥណ្ឌាផងដែរថាជាប្រទេសបំពានដ៏ធំលើពន្ធគយនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាលោក Trump បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់ដែលឥណ្ឌាងាកទៅរកភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ស្មើភាពនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាការគម្រាមយកពន្ធគយរបស់អាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនសរុបជិត120,000,000,000ដុល្លារដោយអត្ថរេកពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន30,000,000,000ដុល្លារដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ឥណ្ឌាលោក Ajay Srivastava ស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវ Global Trade Research Initiative នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ទាំងនេះលើពន្ធគយបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលអាចបង្កើនការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជារថយន្តបច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ខ្លះសម្រាប់ផ្នែកអវកាសក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំចេញផលិតផលទាំងនេះតិចតួចទេទៅកាន់ឥណ្ឌាដូច្នេះផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រហែលជាមិនធំដុំទេពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេរំពឹងថាជាបញ្ហាកំពូលមួយដែលនឹងត្រូវពិភាក្សារវាងលោក Modi និងលោក Trump ដែលលោកទាំងពីរគ្រងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាលោក Thuhin Kanta Pandi បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងមិនចង់ផ្ដល់សញ្ញាដល់នរណាម្នាក់ថាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកគាំពៀននិយមនោះទេជំហររបស់យើងគឺថាយើងមិនចង់បង្កើនការការពារនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលការកាត់ពន្ធគយត្រូវបានប្រកាសក្នុងអំឡុងការធ្វើបទបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំអំពីថវិការបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការកាត់ពន្ធគយរបស់ឥណ្ឌាទំនងជាមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump រសាយក្តីបារម្ភនោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ចង់ឲ្យឥណ្ឌាបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ទំនិញជាច្រើនដូចជាកសិផលដែកថែបនិងប្រេងឥន្ធនៈជាដើមពន្ធគយជាមធ្យមរបស់ឥណ្ឌាគឺច្រើនខ្លាំងជាងបើប្រៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងចិនជាដើមនេះវិភាគថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជិតស្និទ្ធដែលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកសាងឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជៀសភាពរកម្មរកុសលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយលោក Manoj Joshi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះនៃអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុង New Delhi បាននិយាយថាការបន្ទាបពន្ធគយខ្លះគឺជាវិធីសាស្ត្របែបនិមិត្តរូបយើងបានបង្ហាញកាយវិការខ្លះប៉ុ ុន្តែមិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំពេញចិត្តនោះទេលោកបានចោទសួរថាតើតើនឹងពុនកយខ្ញុំគិតថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមនៅទីបំផុតបើលោកត្រាំមិនបានលើកលែងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកាណាដាជាដើមគ្មានហេតុផលណាមួយដែលលោកនឹងលើកលែងឲ្យឥណ្ឌានោះទេនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោកមូឌីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាឥណ្ឌាគួរតែបង្កើនលទ្ធកម្មរបស់ខ្លួនលើឧបករណ៍សន្តិសុខដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសនាំចូលសព្វាវុធដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនទោះបីជារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធដ៏ច្រើនបំផុតដល់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏នៅពេលឥឡូវនេះបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដូចជាបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលេចឡើងជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ដ៏ចម្បងអ្នកវិភាគផ្នែកការពារជាតិលោករ៉ាហ៊ូលបេឌីបាននិយាយថាមានវិសាលភាពសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងការទិញសព្វាវុធបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយន្តហោះចម្បាំងអាចជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមនោះករណីនេះអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអ្នកវិភាគថាឥណ្ឌាកំពុងរងចាំតាមដានមើលបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធគយលើកាណាដាមិចស៊ិកនិងចិនអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីវ៉ាស្តាវ៉ាបាននិយាយថាបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលយើងត្រូវតែរងចាំមើលថាតើលោកត្រាំនឹងចាត់វិធានការអ្វីខ្លះទាក់ទិននឹងឥណ្ឌាឥណ្ឌានឹងសម្របតាមកន្លែងណាដែលអាចសម្របបានប៉ុន្តែវាជាស្ថានភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចត្រៀមសម្រាប់ស្ថានភាពនោះទេភាពរកម្មរកោសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏បានផ្ទុះឡើងផងដែរក្នុងអំឡុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលលោកបានលុបចោលការចាត់ទុកឥណ្ឌាថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារតែការចាត់ទុកដូចនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានានៅឥណ្ឌានាំចេញផលិតផលរាប់រយមុខដោយគ្មានយកពន្ធគយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបានសងសឹកវិញដោយបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
មនុស្សដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឯទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla និងក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX ពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាការប៉ុនប៉ងរបស់មហាសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺជារឿងខុសមួយអ្នកស្រី Michelle Quinn ពីនិតមើលអ្វីដែលលោក Elon Musk បានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ានៅខាងក្រៅទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធក្នុងក្រុង Washington នៅសប្តាហ៍នេះផ្តោតលើការងាររបស់លោក Elon Musk ជាអ្នកដែលលោក Trump តែងតាំងឲ្យដើម្បីបង្រួមទំហំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Murphy ថា
The people get to decide.
ពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចថាតើយើងការពារសាររដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចថាតើប្រាក់ពន្ធដាររបស់ពួកគេត្រូវចំណាយយ៉ាងដូចម្តេច Elon Musk មិនត្រូវធ្វើការសម្រេចទេ
លោក Musk ជាអ្នកមានបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីនិងក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX លោកក៏គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរួមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម X ផងដែរតាំងពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំមកលោក Musk ជាមេដឹកនាំនៃការិយាល័យប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាល Dodge ដែលបង្កើតថ្មីបានចាប់ធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយអ្វីដែលលោកនិងលោកត្រាំមើលឃើញថាជាកម្មវិធីសហព័ន្ធចំណាយខ្លាំងពេកមានសក្តីរីកាថាក្រុមរបស់លោក Musk ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបើកប្រាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលនេះបានបង្កើនការបារម្ភហើយលោកបានព្យាយាមទូត្រាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ USAID ដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់ប្រទេសជាង100នេះជាទីកន្លែងនៃការប្រឆាំងបានកើតមាននៅសប្ដាហ៍នេះតំណាងរាជខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Don Beyer ថា
President Trump directed his corrupt
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យលោក Elon Musk មិត្តភក្តិមហាសេដ្ឋីពុករលួយរបស់លោកបំផ្លាញទីភ្នាក់ងារសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
តែលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងលោក Musk លោកថា
It's something that he feels
វាជាអ្វីដែលលោកមានអារម្មណ៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងដែលលោកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយ
លោក Elon Musk ថាអ្វីដែលលោកបានរកឃើញនៅ USAID មិនអាចស្រាច់ស្រង់បានទេលោកថា
As we dug into USAID
ពេលដែលយើងចូលទៅជ្រៅក្នុង USAID យើងឃើញច្បាស់ថានៅទីនេះមិនមែនជាផ្លែប៉ោមមានដង្កូវតែមួយទេតែយើងឃើញបាល់មួយពេញសុទ្ធតែដង្កូវ
ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាជំទាស់នឹងទស្សនៈនេះហើយថាវាខុសដែលលោក Musk មានអំណាចខ្លាំងពេកនឹងការទទួលខុសត្រូវតិចជាពិសេសដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX មានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Patty Morita
An unelected unaccountable billionaire
មហាសេដ្ឋីដែលមិនបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលខុសត្រូវដោយមានទំនាស់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងមានចំណងតាក់ទងជ្រាលជ្រៅជាមួយចិននិងជាមនុស្សឥតកោតក្រែងដើម្បីជិះជាន់អ្នកដែលខ្លួនឯងចាត់ទុកថាជាសត្រូវគឺកំពុងតែលួចប្លន់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏រសើបបំផុតរបស់ប្រទេសយើងនិងទិន្នន័យប្រាក់ខែ
តែលោកត្រាំថាសេតវិមានកំពុងត្រួតពិនិត្យការងាររបស់លោក Musk លោកត្រាំថា
ទីណាដែលយើងគិតថាមានចំនួនឬមានបញ្ហាបន្ទាប់មកយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅចិត្តវាទេយើងកំពុងព្យាយាមបង្រួមរដ្ឋាភិបាលហើយលោកអាចបង្រួមបានហើយប្រហែលល្អជាងអ្នកផ្សេង
ក្នុងទួលនីតិមិនយកប្រាក់ខែជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលពិសេសម្នាក់លោក Musk ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការមិនលើសពី130ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ដំណាងរុស្ស៊ីចៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាគៀបសង្កត់យ៉ាងកក់ក្លឿនលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនព្រោះមានសារមិនពិតរបស់លោកត្រាំផ្ញើទៅកាន់លោកពូទីនថាបង្កើតសន្តិភាពឬស្លាប់លោកលីអូនីតម៉ាធីនយុករាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាសមាជិកសភារុស្ស៊ីលោកអង់ដ្រេវអ៊ីសាយេវបានចោទថាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដាក់សម្ពាធយ៉ាងកក់ក្លឿនលើប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងកម្មវិធី60នាទីរបស់ទូតរស្សាវ័នរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីលោកអ៊ីសាយេវបាននិយាយថាលោកត្រាំបានគម្រាមថាលោកពូទីនអាចមានវាសនាដូចលោកមូអាម៉ាកាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រជាការលីប៊ីដែលត្រូវបានធ្វើមនុស្សរាយប្រហារបន្ទាប់ពីលោកបានធ្លាក់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2011លោកអ៊ីសាយេថ្លែងថាលោកត្រាំគម្រាមប្រធាននាយកប្រទេសយើងយ៉ាងកក្លឿនដោយនិយាយដាក់សម្ពាធឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចានិងរំលឹកពីជោគវាសនារបស់លោកកាដាហ្វីការអាងនេះគឺមិនពិតសម្ដីដែលលោកអ៊ីសាយេសន្មតថាជារបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសត្រាំនេះបានមកពីវីដេអូមិនពិតបង្កើតឡើងដោយអ្នកសរសេរប្លុកអ៊ុយក្រែនហើយចែករំលែកតាម Telegramកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាបណ្ដាញ Telegram ជាភាសាអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Bazase Houston ដែលមានន័យថាពីមូលដ្ឋាននៅ Houston បានចេញផ្សាយវីដេអូរបស់លោកត្រាំផ្ញើសារឲ្យលោកពូទីនវីដេអូនេះមាន logo និងបដារបស់ទូតរស្សាវ័នរបស់រុស្ស៊ីដែលគេសង្ស័យថាបានចាក់ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីក្នុងវីដេអូនោះលោកត្រាំទំនងជានិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកពូទីនជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងហើយខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែគាត់លេងល្បែងអាក្រក់ការលេងបែបនេះតែងតែបញ្ចប់យ៉ាងអាក្រក់យើងទាំងអស់គ្នានៅចាំរឿងលោកសាដាមលោកឆៅឆេស្គូនៅលោកកាដាហ្វីដែលសាប់គួរខ្លាចខ្ញុំប្រាប់អ្នកថានោះជារបៀបដែលបានបញ្ចប់ដូច្នេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសូមកុំចង់មានវាសនាបែបនេះវីដេអូនេះបានសរសើរដល់ថ្ងៃទី25ខែមករាដោយរៀបដាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែបណ្ដាញព័ត៌មានបន្ទាប់មកក្រុមការងារទីផ្សាររបស់បណ្ដាញ Telegram Bazaar បានអាងនៅក្នុងការចេញមតិថាវីដេអូនោះខ្លាំងខ្លាយបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា AIគេហទំព័ររបស់ Bazaar ថែមទាំងសរសេរថាយើងបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអត់ក្រែង website New Voice និង Anticor របស់ Ukraine និង Mits Detector ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនៅ Zoxy បានរាយការណ៍ថាវីដេអូរបស់លោកត្រាំដែលផ្សាយសារទៅកាន់លោកពូទីននោះមិនពិតទាល់តែសោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់ការលុកលុយលើ Ukraine ដោយពមៀនដាក់ពន្ធខ្ពស់និងទណ្ឌកម្មបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានការចរចាជាបន្តដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.